Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 24 de januaro 2013. La sociai retoi au interconai reteioi besonas la sindevigon de ciui credantoi. Gi estas la instigo de Benedicto la Dexesa entenita en lia messaggio por la quardexepa mondatago de soci comunichiloi. La messaggio estis presentita hodiau en la gazetara salono de la Sancta Seggio.
La socia in reto in provisas desiroi radicigintai en la coro de la homo. La papo deiras el citiu constato por vortumi sian penson pri la gravezzo de la socia i retoi por la cristanoi. Tiui spazoi, se bone valorigatai cae equilibritai, povas pli fortigi la ligiloin de unuezzo inter la personoi cae axeli efike la ligiloin de unuezzo inter la personoi, cae axeli efike la harmonion de la homa familio. Samtempe, la cultura de la socia iretoi starigas de vontiga in defioin portiui, ciui volas paroli privero cae valoroi. La discretan vocion de la razio povas superi la bruo de la troai informoi. Giuste protio, la socia iretoi besonas la sindevigon de ciui, ciui conscias pri la valoro de dialogo de la pripensita debato.
Benedicto la Dexesa seque adresas sian penson alla agado en la sociai retoi fare de la credantoi. La digita medio ne estas parallela mondo au pure virtuala, sed gi estas parto de la ciutaga realagio de multai personoi, a parte de la pli iunai. La uson de la sociai retoi oni petas por ebligi alla evangelio atingi cies mensoin cae coroin. La papo substrecas che la autentichezzo de la credantoi en la sociai retoi estas enfasata per la condivido della fonto de ilia espero cae de ilia gioio. Tio estas la credo.
La cristanoi estas do vocatai al porti en la socia in retoin la gentilan lumon de la credo. Tiui retoi, diras la papo, crom esti rimedoi de evangelizado, povas esti elemento de homa progresso. La papo finas sian messagion per instigo alla fideluloi, porque ne mancu coherezzo au unuezzo en la esprimo cae attesto de la evangelio, ciu en la fisica realagio, ciu en tiu digita.
Verso vio condolenza messaggio della papo alla pola ecclesio però la forpaso de cardinalo Joseph Glemp, uno e la persona i plei proximai al Johanno Paolo la dua, cai peranto dum la malmola sezono de epoco Jaruzelski en Pollando, cai della subpremo de Solidarnosc. Li mortis hierau vespere, octec tri iaragia. Sian condolenzon la papo esprimis en longa messaggio, en ciu li difinas la cardinalon defendanto della digno de ciu homo dum malfazila periodo. La funebra rito por cardinalo Glemp ocasos venontan London en la cattedralo de Varsovio.
San Salvadoro, Vaticano farigis la naua ali regiona observanto della Centramerica sistemo por integrigio, ciu celas la unuigion de ciui landoi de Centramerico. Dec quin landoi observantoi, ciu tiui regionai, ciu ali regionai, ciel la Sancta Seggio, partoprenas en la arrangioi cae progresso della integrigio.
Vatican Urbo, la Ecclesio neniam curagigis la uson de eburo por la devotezzai obiectoi, cai en Vaticano estas neniu butico quiu vendas ilin. Tion scribas Pastro Federico Lombardi, directoro della Gazzettara Salono della Sancta Seggio, en responde lettero al revuo National Geographic, quiu publicigis esploron pri la nelegia commerzado de eburo, cun trenante ancau Vaticanon. Male, rebatis Pastro Lombardi, la tuta pastista instruado de la Ecclesio esprimas generalan moralan condamnon contra utiu quiu damagias la natur medion, la flauron cae la faunon.
Bamako, dauras la militae operazoi en Malio, kie hodiau aperis la informo che la fronto della ribelluloi dividigis, cun la modera gruppo de movado Azawad, preta intertracti cun la Franzoi. La dectritagoi della armea interveno en Malio costis gis nun al Franzio 30 milionoin da euroi. Malfacilas pritaxi la homa in costoin de tiu milito, cae de la conexai mal respectoi de la homa irait. Ocasas sem processai executoi cae aliai hororagioi, tiom che Human Rights Watch petis la alsendon de observantoi. Plie, surlocai internaziai giornalistoi parolas pri silentigata milito. Ili ne successus atingi la battalcampoin por rapporti pri la eventoi.
Davos, Svislando, strecita estas la politica debato in Europo post la annonzo della brita chef ministro Cameron occasigi referendumon post 2015 per chiu la brita i civitanoi povos decidi ciu resti a une en la Europa Unio. Ia respondo alla annonzo al venisse la svisa urbeto Davos, chie hierau inaugurigis la monda economia forumo. La itala chef ministro Mario Monti estigante applaudoin declaris al parolante la forum. Ni plei forte besonas europanoin, ciui volas esti tiai, cae ne europanoin, ciui ne volas tion. Li ne aludis la britan chef ministron, clarigis liai cun laborantoi, sed lia commento ocasis giuste en la sama tago de la annonzo de Camerun. Cai hodiau cilasta mem intervenis en la forumo de Davos, declarante che lia referenduma propono ne signifas turni la dorson al Europo, sed gi volas igi la union pri concurrenzo capabla, malfermita cai flexebla.
Ie la centro de la laboro e de la forumo en Davos estas la malstabilezzo de la internazia e mercatoi, la crescanta sen laborezzo, la sen respondezigio de la finanza mondo, sed ancau la criso en Algerio, Malio cae Sirio. En la forumo partoprenas statestroi, chef ministroi, gravai respondezuloi de unuiginta in azioi, mastrumantoi de concernoi. Notindai ne ceestantoi en la forumo estas la neregistara e organizajoi cae tiui della tria sectoro.
Tion rimarchigis la itala economicisto Stefano Zamagni intervjuita de Radio Vaticana. En tia forumo, li diris, la asocioi, la cooperativoi, la volontulado, la tre varia galaxio de socialai entreprenoi estas tute forlasitai. Sekve, mi demandas al mi mem, per kiu rigardo oni sin turnas el Davos alla novajoi de citiu historia faso?
Israelo, presidente Shimon Peres, comenzos venontan semainon la consultigio in cun la politica estroi por la formado della nova registaro, chiun prescaucerte gvidos por la tria foio Benjamin Netanyahu. Malfacila tasco tiu de Netanyahu, char la parlamento estas dividita lauduono. La dextro cae la centro maldextro havas po sesdec sejoin. La pesil nadlo, tio estas la decida rolulo, estas Yair Lapid, autentica ven canto della balotoi, chiu per sia nova centra partio Yesh Atid conqueris ec decnaus ejoin. Lapid hierau mal confirmis la formadon de coalizio contra Netanyahu.
Romo, pensu, mangiu cae sparu, la programo de uniginta in azioi por la natur medio, FAO cae aliai partneroi, electis citiun sloganon ciel temon de sia monda campagno contra la mal sparo de nutrajoi. Ciu iare, laula datumoi de FAO, perdigas au estas mal sparatai, au estas mal sparata, prescau unu triono de la nutrajo productata en la mondo. Temas pri pli ol 1,3 miliardoi datunoi. Zorgigas ancau la malmodera consumo de tero, aquo cae grundo fecundiloi.
Pariso, adiau hashtag en Francio, chie per legio oni anstata uigis tiun anglalingvan vorton per la Franza mot diese, vorto dieso. La generala commissiono por la terminologio cae novai vortoi officialigis la franzigon de la vorto hashtag, chiu estas la nomo de la fama cradosigno usata de Twittero cae de aliai sociai retoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.